se, om vi kan komme tørskede
til stien. Lad jagten begynde.
Plantejagten er lavet af Københavns Universitet i samarbejde med videnskab.dk, støttet af Novo Nordisk Fonden.
I denne episode besøger vi det nordlige af Syddanmark. Vi er nemlig i Vejle Ådal, nærmere betegnet Ravning.
Vi er på en spændende mission, for vi skal finde tagrør, og den skal bruges til farvning af tekstiler og garn.
Og når tagrør overhovedet kan bruges til farvning, så er det fordi den ligesom andre organismer indeholder kemiske stoffer. Planter excellerer generelt i deres kemi, og den kan være meget mere kompleks end os menneskers for eksempel. Det skal vi snakke mere om i dag.
Dem, der skal gøre os klogere, er Nanna Bjernholt. Hun er lektor i plantebiokemi på Københavns Universitet. Og så Louise Schelte Frederiksen, som er medejer af Garn- og Plantefarvningsuniverset Guld og uddannet middelalderarkæolog.
Velkommen på jagt efter tagrør.
I dag er vi taget på jagt efter tagrør, og med det er vi i græsfamilien, som er en enorm familie med 700 slægter. Den har også enorm betydning for os, fordi vi finder hvede og vi finder andre kornsorter, som er kilden til meget af det mad, vi lever af. Så er der også en familie, hvor folk har haft det virkelig sjovt med navngivning af arter. For eksempel kan man nævne katteskæg, tandbælg og engrevhale.
Og i dag skal vi på jagt sammen med Louise Schelte Frederiksen. Hun er uddannet middelalderarkæolog, og så er hun autodidakt plantefarver. Tusind tak, fordi du vil være med i dag, Louise.
Selv tak.
Vi skal på jagt efter tagrør i dag, og det er en plante, som man måske uforvarende, hvis man har været på kanotur, har stiftet bekendtskab med. Hvis man ikke har haft helt styr på båden, så kan det være, at man er endt inde med nuslet rundt med den. Hvordan ser tagrør egentlig ud, Louise?
Jamen, tagrør, det er jo sådan en lang, mandshøj græs, som findes i sådan våde områder, ved åløb, ved fjorder, ved forskellige steder, hvor der sådan bare er altså, marginalt vådt, så pipper de op. Og nogle steder så er de over mandshøjde, og andre steder så er de sådan lidt lave. Og så her i juli og august, så begynder de at forme sådan en fantastisk blomst, som lige så stille åbner sig op, og så springer det ud næsten som sådan en fjer. Og så står den og vejer i vinden med sådan en fantastisk lidt lilla blomst, med en sådan grøn kerne inden. Og så kan man gå og nyde den, og man kan jo, når det bliver vinter, så kan man høste den og bruge den til tagrør, til taget ude vestpå i Vestjylland, hvor der bliver brugt rigtig meget tagrør. Så høster man rundt langs med Ringkøbing Fjord, og så kan man putte det på sit tag, men man kan også plantefarve med det.
Så når du plantefarver med tagrør, hvordan foregår den proces?
Jamen, så tager man en god gåtur på med de sådan fornuftige sko, fordi vi skal ud, hvor det måske er lidt vådt, ikke sandalerne og sådan nogle ting. Og så færger man en kur med, og så går man en tur med hunden eller med familien, og så går man og plukker de her små blomster. Man kan egentlig sådan hive dem ud. Der er sådan en fantastisk lille trick, man behøver ikke sin saks med, så man kan bare hive dem ud. Og så samler man en god portion. Man skal helst have 4 gange så meget plantemateriale, som man har garn. Så kommer man hjem. Og så skal man faktisk have kogt det her farvemateriale, eller pigmentet, som er inde i, som giver farven, det skal man have kogt ud. Så ligesom hvis man skulle starte en hønsekødsuppe eller en god kop te, så putter man sine planter ned i sin gryde, og så varmer man det ligesom op til kogepunktet og lader det koge en times tid. Og så skifter vandet farve, fordi farvepigmentet er vandopløseligt. Og så er der lige pludselig sådan en gryde fyldt med farvet vand.
Og hvad så har... Hvad farve har garnet så, når man trækker det op af den her
ja. Søge? Når det kommer op, hvis alt går vel, så er det sådan en lækker grøn farve. Ja, sådan måske en lille smule neongrøn, hvis man er heldig.
Ja. Ja.
Jeg glæder mig mega meget til, at vi skal ud på jagt efter tagrør og snakke mere om de her fantastiske farver. Og planters farver kommer altså fra kompositionen af de kemiske stoffer, som planten har. Men ved man egentlig, hvilke kemiske stoffer der er i tagrørs blomst, som gør, at den kan farve garn grønt? Det har vi snakket med Nanna Bjernholt om. Hun er lektor i plantebiokemi ved Københavns Universitet.
Velkommen til, Nanna Bjernholt. Du er lektor i plantebiokemi her på Københavns Universitet.
Mm-hmm.
Tak fordi du vil snakke med os. Vi skal ud og lede efter tagrør, og det er noget med, at de kan farve grønt. Men ved man egentlig, hvilke kemiske stoffer i tagrøret, der gør, at de kan give en grøn farve?
Nej, det gør man ikke. Nu har I været så venlige at fortælle mig på forhånd, hvad det var, jeg skulle sige noget om. Og så var jeg jo nødt til at undersøge det i litteraturen, for jeg havde aldrig hørt om det. Og jeg kan simpelthen ikke finde noget, så det tror jeg ikke, der er nogen, der ved. Men det pussy, jeg så også fandt ud af undervejs, det er, at blomsterne er jo faktisk lilla. Så det er nærmest et endnu større mysterium, hvordan det så bliver grønt, når det farver stoffet.
Og for lige at kridte banen op til det, vi skal snakke om i dag, så har vi brug for at spørge dig om, hvad er kemiske stoffer egentlig?
Altså, det er jo et ret vidt begreb, som jeg tror vækker forskellige følelser i forskellige mennesker. For jeg tænker, der er mange, der synes, at det lyder som noget farligt, kunstigt, ondt noget, der er kommet ud af laboratoriet. Men i virkeligheden, så er kemi som disciplin sådan set bare at forstå, hvordan atomer og molekyler de opfører sig ved at sætte sig sammen og i forhold til, hvad der er omkring dem. Og alt omkring os og i os og jorden, vi går på, og os selv og det, vi spiser, er lavet af atomer og molekyler og er derfor kemi og kemiske stoffer.
Nu ved man ikke, hvordan, tilsyneladende ikke, hvordan tagrør fungerer, den grønne farve der. Men er der andre farver fra planternes verden, som man godt ved, hvordan virker?
Ja, og også nej. Så der er altså utrolig mange eksempler på, at man bare farver noget med en plante, og så ved man ikke nødvendigvis, hvorfor det ender med at blive den farve, det bliver. Men der er også mange farvestoffer, som er sådan decideret vigtige, og som man prøver at bruge til noget i fødevareproduktion eller kosmetikproduktion osv. Indigo er sådan et godt eksempel, for det er en farve, man altid har brugt til at farve cowboybukser med. Det er simpelthen cowboybukserfarven, og det er det stadig, men nu om dagen bliver den lavet kemisk, men den er altså oprindeligt opdaget i en eller anden lille blå plante i ærtefamilien, okay, som man fandt ud af, at man kunne bruge til at farve stof med.
Ah, hvor sjovt. Ja. Det lyder til, at man kunne tage hvilket som helst blad og så farve med det, men sådan er det jo ikke helt. Så hvad gør egentlig, at man kan bruge et pigment til at farve med?
Ja, nu er jeg jo ikke tekstilfarver, så jeg ved ikke sådan helt præcist, hvad der skal til, men der er mange, mange ting, der gør sig gældende. Dels har jeg læst lidt om det der med, hvordan man farver tekstiler, og der er jo noget med, at det i det hele taget skal kunne sidde fast i stoffet, altså i det her tilfælde tekstilstoffet. Og det kan det ikke altid, og så kan man lave forskellige kemiske behandlinger af både stoffet, tekstilet og plantestoffet, men det ødelægger sig nogle gange farven, eller kan slet ikke lade sig gøre. Men derudover så er der også utrolig mange plantestoffer, som er ustabile, når man tager dem ud af deres miljø, som de normalt er i, inde i planten. Og her er det måske sådan lidt sjovt at fortælle om antocyaniner, som er det, der giver blålilla farver i blomster, som folk troede, de kunne bruge genteknologien til at få over i roser, fordi det er simpelthen en stor ting. Det vil man bare gerne. Hvis man kunne lave en blå rose, så kunne man tjene mange penge. Okay. Det har folk så arbejdet på i 20-30 år.
Ej, hvor sjovt.
Hvis ikke før. Altså, jeg er ikke helt sikker på, hvornår genteknologi blev sådan en ting, man prøvede at bruge til det. Men det, man fandt ud af, det er de her antocyaniner, som giver farverne. Vi ved godt, hvad der giver blå farve. Men hvis man prøver at flytte det over en anden plante, så virker det overhovedet ikke. Så det her, det er kemiske stoffer, man kunne tænke på som et Lego-byggesæt, hvor der er nogle røde, lyserøde, lilla nogen, der ligner de blå rigtig meget, og man kunne sætte tre ekstra Lego-klodser på, og så får man den, der laver den blå. Men den skal bare også være omgivet af en hel masse andre molekyler, og det skal være surt eller ikke surt på den helt rigtige måde, og det skal ind i der, hvor det skal ligge på den helt rigtige måde, på det rigtige tidspunkt. Og det kan man simpelthen ikke kopiere over en anden plante.
Mm. Jamen så. Nu tænker jeg lige med farven grøn. Altså, de fleste vil nok tænke, hvis jeg går ud, knuser et blad, smører det ud over en hvid t-shirt, så har jeg en grøn t-shirt. Men hvorfor kan man ikke bare gøre det?
Det er det samme problem. Så udover at det er et helt andet type stof, der laver grøn farve, det er et større protein, så er det også ustabilt på den lange bane. Så netop når du har prøvet at vælte rundt og spille fodbold i en hvid t-shirt og få grønne mærker på den, så kan det godt være, at du ikke kan få dem af igen, men de bliver ikke ved med at være grønne. fordi det stille og roligt bliver nedbrudt til noget andet. Så får du så nogle dejlige gulbrune pletter på dit tøj resten af livet.
Og vi er jo også i det rigtige område. Vi skal ud og finde tagrør, og har jeg simpelthen så smattet, at Harald Blåtand engang har bestilt en bro.
Ja, men altså for at komme tørfodet over med heste og med andre transportting, som måske også var vigtige. Jellingen ligger jo faktisk kun 12 km her væk herfra, så derfor så for ting derop til, så har det faktisk været vigtigt, at man kunne sikre, at der var nem adgang, at man ikke sad fast ude i dønnet. Men altså, der er jo bare vidunderligt. Og så den her lavning, den fortsætter jo bare hele vejen ind til Vejle og ind til fjorden derinde. Og så er det sådan et godt skud ind igennem landskabet her, så der er jo bare vidunderlige gåture hernede. Det er jo et gammelt håndværk, det her med plantefarvning, og dengang har man ikke nødvendigvis vidst i vikingetiden, hvad syre base gjorde. Man har lært det af erfaring, og så har man vidst, hvis man gjorde sådan og sådan, så var det noget. Så i dag er det jo en berigelse at få lov til at få dem til at sige, hvis der er kalk i vandet, så binder det på nogle farvestoffer. Hvis man gør sådan og sådan, så gør det noget andet. Ja. Så det er jo rigtig dejligt at få den der kemiker indover, som kan sige, det er ikke kun erfaring, der gør det, eller fordi planterne vokser et eller andet magisk sted.
Ja, ja, ja.
Det er også fordi, at naturen jo har sin egen kemi, og hvis man ved, hvad man gør, så kan man skifte fra det ene til det andet. Mm.
Ja, præcis. Når der begynder at komme sådan nogle mekanismer bag de der elgamle traditioner, så tænker jeg, okay, det var derfor, det virkede. Det er nogle sjove historier, synes jeg.
Ja, meget. Altså inden for det blå, for eksempel, der har vi jo det her med, at man gemte mændenes urin for at farve med det, fordi indigoen ikke var... Den blå farve var ikke vandopløselig, så derfor så skulle man sætte sådan et et kemisk setup op, hvor man ligesom satte en gæringsproces i gang. Så der gemte man mændens urin ude i mødringen, og så satte man ligesom sådan en proces i gang. Og det er jo vildt nok, at man har vidst det, og man har vidst det siden jernalderen, at man har kunne lave blå farvestof, der bandt sig til det stof, man så ligesom havde på. Så det er jo altså kæmpe sejt.
Kæmpe sejt.
Ja, det er kæmpe sejt.
Vi støder tit på farvestoffer, smagstoffer og medicin, der kommer fra planter. Og hvordan er planter blevet leveringsdygtige i så bred en vifte af kemiske stoffer?
Det skyldes, at de ikke kan flytte sig. Og det er nærmest åbningsbemærkningen til alle videnskabelige artikler, vi skriver, at nu skal vi jo huske, at planter kan ikke flytte sig, og af den årsag har de været nødt til at udvikle alle mulige andre løsninger. Hvis man lige skal forstå, hvad det er, der gør det til et problem, at man ikke kan flytte sig, så er det, at vi kan jo selv, os og dyr, kan løbe væk, hvis der er nogen, der jager os, eller vi kan gå ud og hente vand, eller finde mad, eller... snakke med dem, vi gerne vil lave børn med, osv. osv. Men planterne er nødt til bare at blive stående og enten beskytte sig imod eller tiltrække alt det, de har brug for. Og det har de så lavet en masse løsninger på. Noget af det er deres former og deres torne, for eksempel, og den slags. Og noget af det er deres kemi.
Når man så dykker lidt ned i de stoffer, som planter laver, så finder man ud af, at det er helt vildt komplekst og stort, hvad de kan levere af forskellige ting og sager. Hvordan kan planter rent praktisk lave så komplicerede molekyler?
Ja, det er jo så opstået gennem evolutionen igen, og det er sket ved, at de har, nu skal jeg passe på ikke at få det til at lyde som om, det er noget, de gør med vilje, men der er blevet kopieret en lang række gener gennem evolutionen, som så er blevet ændret en lille smule i kopiproceduren, og derfor har lavet nogle af de der enzymer, der er det, der laver ting, som kan noget lidt andet. Og så stille og roligt, så er der opstået flere og flere nye stoffer, og så er det survival of the fittest, den plante, der fik en fordel ud af at kunne beskytte sig mod sollys, hvis den boede et meget varmt sted, eller voksede et meget varmt sted, eller kunne slippe for at blive spist af en græshoppe, den overlevede og førte så det gen videre. Så planter har generelt meget, meget større genomer end dyr, fordi de har så mange flere forskellige gener og enzymer til at lave de her kemiske stoffer.
Jamen, det er sådan en god pointe. Og det er også der, man bliver så ydmyg som plantebiolog, ikke? Når man er nede og kigger på celleplan, og man opdager de der kæmpestore genomer og kemien og fantastisk verden.
Men det lyder til, at planter de er i stand til at producere en meget, meget kompleks vifte af kemiske stoffer. Er de, vil du sige, de er dygtigere end menneskekemikere i laboratoriet?
Ja. Meget. Og det siger jeg ikke kun, fordi jeg elsker planter. Jeg vil hellere sige, at det er måske en af grundene til, at jeg elsker planter. Det er det, der en af de ting, der gør det virkelig, virkelig sjovt. Men altså, ja, det er jo simpelthen sådan, at de der enzymer, som det jo ikke kun er planter, der har, det har alle levende organismer, de gør, at kemiske reaktioner kan forløbe, som ikke nødvendigvis kan forløbe i et reagensglas. Så de er simpelthen bare dygtigere. Og et rigtig godt eksempel der, som jeg elsker at fortælle om, fordi det er så sjovt, det er det her kemostof, hvad hedder det? Kemoterapeutisk medicinstof, der hedder Taxol eller Paclitaxel, som kommer fra noget, der ikke engang har et navn på dansk, som hedder Pacific Yew. Som er opdaget i et kæmpestort screeningsprogram i USA for, jeg tror det var i 80'erne, hvor man screenede planter for stoffer, der var aktive mod kræft. Og så fandt man det her i bitte små mængder i barken på denne her Pacific Yew, som er et lille bitte buskagtigt træ, der vokser utrolig langsomt. Så det vil sige, at man skal bruge 6-10 træer, der er 20-30 år gamle, til at behandle én patient. Så det kunne man rigtig godt tænke sig at kunne lave på andre måder, og det kan man ikke. Man har simpelthen stadig ikke fundet ud af, hvordan man gør det rent kemisk.
Okay.
Og selv det, man kan, det koster så utrolig meget i ressourcer, så det både er for dyrt og for forurenende.
Så det er en medicintype, man stadig henter fra barken?
Ja. Det eneste, der er sket på området, det er, at man har fundet et relateret træ, der vokser i middelhavslandene, som vokser hurtigere, og som laver ligesom halvdelen af processen, sådan halvdelen af stoffet, i lidt højere koncentrationer, og så kan man ekstrahere det, og så har man fundet ud af at lave det færdigt med kemi til det rigtige stof. Men altså, det ultimative mål er jo, at man kunne finde ud af at producere det.
Så der er stadig dybt afhængig af planten, for at kunne lave det.
Ja.
Tusind tak, Nanna Bjarnhold, fordi du blev med i dag.
Selv tak, det er jo en fornøjelse.
Sagen er den, at vi vader i tagrør. Der er jo noget i vejkanten.
Det
kan vi vist ikke undgå.
Vi ser en lille skygge.
Men det er jo også fordi, altså der er jo bare optimale forhold her på hver side af vejen, som vi går på den her grusvej her. Så er der jo en lille fordybning ned. Der står fine små mindre træer, og så kan man bare sådan fornemme, at padderokkerne og tagrørene og mandshøje brændenæller og sådan noget, de har bare det vilde liv, og det er fordi, de har snablen direkte ned i noget, der er vådt. Så de er jo lige her for næsen af os.
Og nemlig mellem alle de her planter finder vi den helt vildt smukke tagrørsplante.
Ja.
Louise, hvis nu andre vil ud og finde tagrør, hvor skal de så lede hen?
Det er en god idé at kigge efter steder, som er fugtige eller vådt i det hele taget. Det kan være ved moser, det kan være ved søer, det kan være ved åer. Og det kan både være inde i byerne, hvor vi har masser af fine parkanlæg og andet. Det kan være ved store vidder, hvor vi har langt til det nærmeste sådan, beboelseshus. Men ude et sted, hvor den har det lidt fugtigt, og den kan stå rigtig godt. Og der kan man så se ofte store mængder af det, så man skal ikke være bange for at plukke, når man ser det.
Tusind tak, fordi du vil være med, Louise.
Det var min fornøjelse.
Og til dig, kære lytter, har vi naturligvis taget nogle fine billeder, som du kan bruge på din egen jagt efter tagrør. Du finder dem på vores Instagram, Plantejagten, eller via linket i din podcast-app. rigtig god jagt.
Du har lyttet til Plantejagten. Lyt med næste gang, hvor vi tager til Anholt og leder efter enebær, som smager lækkert, men slet ikke er et bær.
Plantejagten er lavet af Københavns Universitet i samarbejde med videnskab.dk og støttet af Novo Nordisk Fonden.
Jeg hedder Niels Christian Sanden.
Og jeg hedder Emma Aller.
Tak fordi du lyttede med.
Tusind tak, fordi du vil være med i dag, Louise.
Selv tak.
Og til dig kan jeg lutte...
Lutter.
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 Jeg prøver lige igen.